Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында хабарлардың жүргізушісі Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал енді алдағы жарты сағат мұғдарында Қазақстанда және жер бетінде болып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ, бейсенбі күні Венада тұрақты кеңес отырысында Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық рөлін басты бағыттарын белгіледі. Ал бұл аралықта Қазақстанда оппозиция өкілдері, атап айтқанда Азат ЖСДП, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында Қазақстандағы, демек, төрағалық етіп отырған елдің өзіндегі демократияның ахуалына арналған тыңдау өткізуді ұсынып үндеу жолдады. Азаттық радиосының тілшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2008 жылғы төрағасы болған Финляндия елінің сыртқы істер министрі Александр Ступтенді өз елінен кейін халықаралық ұйымға төраға болып отырған Қазақстан еліне қандай үміт артады деген тұрғыда сұхбат алған еді. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды алдағы жарты сағат көлемінде өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен хабарларымызды қарай жалғастырайық. Бейсенбі күні Қазақстан Аустрия астанасы Вена қаласында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығы міндетін ресми түрде бастап кетті. Ұйымның тұрақты кеңес алдында сөйлеген сөзінде Қазақстан сыртқы істер министрі, мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев 2010 жылы төраға болып отырған елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық басты мақсаттары мен құндылықтарын басшылыққа алатындығын атап айтты. Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықтан бастап, экономикалық даму, демократияны қолдау, адам құқықтары талаптарын сақтау сияқты мәселелердің барлығы да осында қамтылды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесінің отырысына видеотаспаға жазылған құттықтауын да жолдады. Сонымен осы әңгімені енді кеңірек айтсақ, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бейсенбі күні Венада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесі алдында іскерлік мәнерде сөз сөйлей келе 2010 жылы Қазақстанның ұйым төрағасы ретінде күн тәртібіне шығарып, осы жыл бойына назарда ұстап отыратын басты бағыттарын саралап айтып берді. Қанат Саудабаев Қазақстан төрағалық тізгінін алғаннан бергі ресми тұрғыда айтылған бұл бірінші сөзінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты үш бағыты да атап көрсетілді. Олар қауіпсіздік, экономика және адам құқықтары. Қанат Саудабаев Еуропа аймағында қазіргі қауіпсіздік мәселелерін қайта құрылымдау, Ресей президенті Дмитрий Медведевтің өткен жылдың қараша айында ұсынған қауіпсіздік келісімінің жаңа жобасына көңіл бөлу сияқты жайттарды да кеңінен атап өтті. Қазақстан министрі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретіндегі өзінің бірінші ресми сапарын алдағы айдың ортасында оңтүстік Кавказ аймағына жасайтындығын да осы сөзінде атап өтті.
Содействие решению затяжных конфликтов является неизменным приоритетом любого председательства.
Ұзаққа созылып кеткен дау жанжалдардың шешілуіне ықпал ету кез келген төрағаның басты міндеттері. Бізде міне осыған өзіміздің үлесімізді қосатын боламыз. Сонымен қатар біздің ұйым адам шығынына, түрлі апаттарға апаратын қайғылы жайт жанжалдарға жол бермеу жолында да жұмыс істеу керек, деп атап өтті өзінің алғашқы сөзінде Қанат Саудабаев. Қанат Саудабаев сондай-ақ Ауғанстандағы қайта құру шараларда басты назарда болатындығын айтты. Қазақстан бұрынғы совет елдері қатарынан және Орта Азия аймағында бірінші болып 56 мемлекет мүшесі бар ұйымға төрағалықты атқара бастағандығы белгілі. Бұл кезең Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы үшін қиын кезең болып тұрғандығы аян. 2008 жылы тамыз айында Грузия мен Ресей арасында болған жанжалдан ұйымға мүше мемлекеттердің екіге жарылып тұрған сәті бұл. Мұның сыртында көптеген халықаралық және адам құқықтары ұйымдары, сондай-ақ Қазақстандағы жергілікті қоғамдық ұйымдарда адам құқығын қорғаушы, баспасөз қорғаушы ұйымдар олардың пікір көзқарастарынша Қазақстанда демократиялық принциптер лайықты деңгейде сақталмай отыр деген уәждерін алға тартып, Қазақстан төрағалық тізгінін қолға алар қарсаңда көптеген дәлелдер, мысалдар келтірген болатынды. Дегенмен де Венадағы бейсенбі күнгі тұрақты кеңес мүшелері алдында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың видеотаспаға жазылған жолдауында былай делінді.
Определяющий вопрос будущего ОБСЕ состоит в том, сможет ли она оформиться в качестве структуры, признающей многообразие мира 21 века?
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының болашағын анықтайтын мәселе оның 21-ші ғасырдағы әлемнің сан алуандығын тани алатын құрылым ретінде өзгере ала ма, немесе батыс қана негіз болып табылатын елдер ұйымы болып қала бермеген тұрғыда қарастырған жөн деп атап өтті Назарбаев. Европада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін қолға алған Қазақстан бейсенбі күні Австриядағы осы тұрақты кеңес алдындағы тұсаукесерде жалпы 2010 жылы осы Европада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының 10 жылдан бері өтпей келе жатқан саммитін Астанада өткізу жөніндегі де көптеген ойларын ортаға салды. Сондай-ақ Мадрид шешімі халықаралық қауымдастықтың Қазақстанның аз ғана тәуелсіз жылдарында табыстарын мойындағандығы, сондықтан да Қазақстанға осы халықаралық ұйымға төраға болу мәселесі беріліп отыр, осы тізгін беріліп отыр деп Қанат Саудабаев арнайы атап өтті. Сонымен қатар Қазақстан осы 2010 жылы төрағалық жылында жалпы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы мүше елдерінде ғана емес, жалпы әлемде демократияны дамыту, адам құқықтарының сақталуы, тұрақтылық, гүлденудің бірден бір аймағы болатындығын, соған өздерінің үлесін қосатындығын айтты. Сонымен қатар Қазақстан өзінің осы төрағалық жылында Грекияның Корфу аралында бейресми жағдайда өткен осы Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы министрлерінің бейресми кездесуінде тәжірибені жалғастырып, министрлердің бейресми кездесуін осы жаз айларында Алматыда өткізуді де жоспарлап отырғандығын айтты. Сонымен қатар Хельсинкидің қорытынды актісінің 35 жылдығы, Париж құжатының 20 жылдығы, екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына 65 жылдығын атап өтуде осы 2010 жылғы төрағалық жылындағы басты мақсат бір екендігі айтылды. Дегенмен де осы уақытта Қазақстанда оппозиция өкілдері Қазақстан осы төрағалық етіп отырған жылда Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында демократиялық ахуалды, Қазақстандағы демократиялық ахуалды талдау керек деген ұсыныс жасап жатқаны белгілі. Ол туралы алдағы әңгімемізде айтатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радио сөзінің хабарларын жалғастырады. Венада тұрақты кеңестің отырысы өтіп жатқан күні Қазақстандағы оппозициялық Азат ЖСДП және Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында Қазақстандағы демократия жағдайына байланысты тыңдау өткізу туралы ұсыныс айтып үндеу жолдады. Хат бір партияның атынан жіберілгенімен де мұндай идеяны барлық саяси қоғамдық ұйым өкілдері қолдап отырғандығы байқалады. Толығырақ осы тақырыпты сізбенге Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Еуропалық қауымдастыққа жолдаған үндеуінде оппозициялық Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясы Қазақстанға Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету міндеті берілгеннен бастап елде демократиялық ілгерілеушілік болады деген халықаралық қауымдастықтың үміті ақталмағанын, керісінше бұл тұрғыда кері кету байқалатынын баяндалады. Тек өткен жылы тәуелсіз ақпарат құралдарын қуғындау мен құқық қорғаушы журналистерге қатысты әділетсіз сот өткізу тәжірибесі белсенді түрде жалғасып келеді. Ал көзбояушылық сипаттағы жемқорлықпен күрес топаралық қақтығыстардың құралына айналды. Бұған дейін талқылаусыз-ақ парламенттен өткен конституциялық өзгерістер саяси институттардың қонын тек жоя бастады. Қазақстан авторитарлық режимдегі ел ретінде өткен ғасырда тұрып қалды деген Freedom House-ның пікірі айдай келді делінген мәлімдемеде. Партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пікірінше Қазақстан аталмыш ұйымға төрағалық ету кезінде еуропалық стандарттарға сай өзгерістерге қарай ұмтылмаса ел үшін оның мүлде пайдасы жоқ.
Қазақстандағы саяси жағдай мәселесі төңірегіндегі тыңдау біріншіден жалпы осы Еуропадағы басқа да жаңа осы ұйымға кіретін мемлекеттердің алдында Қазақстандағы бүгінгі хал ахуалды анық объектив түрде қарауға мүмкіншілік береді деп есептейміз. Сол арқылы Қазақстанның билігінің бүгінгі жасап отырған халқына, еліне, жалпы бостандық принциптеріне, демократия принциптеріне жасап отырған қудалау тоқтайма деген бағытта әрекет.
Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас демекші, егер де мұндай ұсыныс елдегі барлық демократиялық ұйымдардың атынан жасалатын болса, онда оның маңыз салмағы артары анық. Осы орайда сұхбаттасымызға бірігіп үндеу жіберу туралы өзге саяси қоғамдық ұйымдарға ұсыныс айтылды ма деген сұрақ қойған едік.
Жалпы біз әр уақытта ашықпыз. Егер де біздің қандай да ұсынысымызды қолдап, егер де сонымен ой пікіріміз сай келіп отырса, біз кіммен де қол қоюға дайынбыз. Бірақ ол тек қана біз көтеріп отырған жоқпыз, басқа ұйымдар да көтеріп отыр.
Дейді Жармахан Тұяқбай. Біз осыған қатысты өзге саяси партиялардың да пікірін біліп көрген едік. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин былай дейді.
Мұндай ұсынысты біз бұрында ОБСЕ-ден келген адамдардың алдына қойғанбыз. Ал енді қазір Азат партиясы сондай қағазды қол қойып жіберіп жатса, оған мен қосыламын. Мұндай мәселелерді егер бір деңгейлі болсын, халықтың, я болмаса саясаткерлердің мына көңіліне аударатындай маңыз болсын деген мәселелерді жалпы бұрын біз бірігіп қол қоятынбыз. Қазір енді жаңыз жіберіп отырғанын мен түсінбедім.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың пікірінше, мұндай ұсыныстар осыған дейін талай мәрте айтылды, десе де нәтиже аз дейді. Алайда мұндай бастаманың Қазақстандағы демократиялық жағдайға еш әсер етпесі анық, себебі бұған дейін талай мәрте ұсыныс жасалды. Дегенмен 100 ұсыныстан 101 ұсыныс әлдеқайда артық емес пе? Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева партия көтерген ұсынысты қолдайтынын жеткізді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ел ретіндегі демократиялық бет-бейнеміз әрине өте жұпыны. Бұл ұйымның мүшелері әлбетте елдің ішінде не болып жатқан білуі тиіс, және Қазақстан қайткен күнде де елдегі ішкі өмірді жақсартуға күш салуы керек. Біз қазір көп жағдайларды халықаралық қауымдастықтан жасыруға тырысудамыз. Мұндай екі жақтылыққа жол бермеуіміз керек. Бұл тұрғыда оппозициялық партияның бастамасы қуантады, деді Тамара Калеева. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелерімен айналысатын ұйым. Оған қазіргі таңда 56 мемлекет мүше. Қазақстан аталмыш ұйымға 1992 жылы енді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған 20-шы мемлекет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына қатысты хабарлар топтамасын алда жалғастыратын боламыз. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар тақырыптарын бір рет сала кетейін. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы басты бағыттарын белгіледі. Тайландта ұсталған ұшқыштардың ісі прокуратураға тапсырылып отыр. Қырғыз оппозициясы аштық акциясын бастаған. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиге алғашқы халықаралық көмек жетті. Киев соты Сталинді Голодоморға кінәлі деп таныды. Ауғанстанда жангершілік шабуылдан кемінде 15 адам мерт болды. Пәкістанда кем дегенде 10 тәлім өлтірілді деп хабарланды. Бағдаттағы шабуылдарға қатысты 11 адам өлім жазасына кесілген. Ресей Еуропа сотының реформасы туралы хаттаманы бекітпек. Ресей сыртқы істер министрі Армения мен Түркияны дипломатиялық байланыстарын орнатуға шақырып отыр. Грузияда аймақтық энергетика конференциясы өтуде, Қытай интернетті бақылауда ұстау керек деп есептейді. Қымбаттағайын, Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазір естеріңізге алдағы жарты сағатта, одан кейінгі минуттарда берілетін тақырыптарды тағы да береді сала кетейін. Азаттық радиосының тілшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2008 жылғы төрағасы болған Финляндия елінің сыртқы істер министрі Александр Стукпен өз елінен кейін халықаралық ұйымға төраға болып отырған Қазақстан еліне қандай үміт артады деген тұрғыда сұхбат алған болатын. Астанада қазақ мемлекеттігінің негізін қалаған Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіші қазақ елі төрінде емес, хан шатыр ойын сауық кешенінің алдына қойылатын болғандығы жөнінде Астанадағы тілшіміз хабарлап отыр. Ал хабарымыздың екінші жартысында, қымбатты ағайын, өздеріңізге Қазақстандағы демографиялық ахуал қандай деген тұрғыдағы Азаттық радиосының арнайы өткізген дөңгелек стол сұхбатын ұсынатын боламыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқында Азаттық радиосы. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2008 жылы Финляндия атынан төрағалық еткен осы елдің сыртқы істер министрі Александр Стуб Азаттық радиосына берген сұхбатында Орталық Азиядағы авторитаризм проблемасына қатысты өзінің ой-пікірлерін білдірді. Александр Стуб мырзаға қойған алғашқы сұрағымыз: Қазақстан постсоветтік мемлекеттердің ішінде бірінші болып Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын жасай бастады. Сіздіңше төрағаның ұйым бағытына ықпал етуге қандай ресми және бейресми мүмкіндіктер бар, және бұл мүмкіндіктердің қандай шектері бар деген тұрғыда қойылған еді. Міне, бұл сауалға Александр Стуб мырза былай деп жауап берді.
Basically, you have a chairman in office. Finland held it in 2000.
Шындап келгенде төрағаның қолында үлкен билік бар. Өйткені әңгіме 56 мемлекеттің ұйымын басқару жайында болып отыр. Негізгі проблемалардың бірі ЕКУ-да шешім келісім негізінде қабылданады. Жұмысты орнынан жылжыту үшін ұйымның барлық мүшелерімен келісу керек. Және әрине төрағаның орны өте маңызды деп ойлаймын. Финляндия сияқты кішкентай ел үшін төрағалық бүкіл әлемдегі көптеген кабинеттердің есігін ашуға мүмкіндік беретіндігінің өзі де маңызды.
Александр Стуб мырзаға Азаттық радио тілшілерінің келесі қойған сұрағы: сіз осы 2010 жылы төрағалық етуді бастаған Қазақстаннан қандай үміт күтесіз, қандай өзгерістер, қандай бастамалар болады деп ойлайсыз деген тұрғыда болып еді.
Well, Kazakhstan, I mean, I think there's good news and bad news. The good news is clear.
Бұның жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Жақсы жағы, бірінші рет Орталық Азия мемлекеті ЕКУ төрағасы болып отыр, және бұл өте маңызды. Менің пікірімше, ел төрағалыққа өте жақсы дайындалған. Қазақстан Еуропаның қауіпсіздігімен байланысты мәселелерді қолға алғанда, бүкіл жылға арналған жан-жақты және амбициялы бағдарламаны ұсынды. Біздің қазақ төрағалығына қатысты алған жалпы әсеріміз жақсы. Бірақ кітапты оқымай тұрып, мұқабасына қарап баға бермейік деген келеді. Сонымен бірге үнемі бас қатыратын сөз бостандығы, сайлау бостандығы және адам құқығын қорғау тәрізді тұғырлы мәселелерге қатысты проблеманың бар екендігі құпия емес. Және Қазақстан да жіті бақылауда болады. Бұл жағдан келгенде төрағалықтың жаңа түрін байқап отырмыз. Бірақ ақырын күтейік, содан соң көрерміз.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2008 жыл төрағалық еткен Финляндия елінің сыртқы істер министрі Александр Ступқа Азаттық радиосы тілшілерінің келесі қойған сұрағы: Орталық Азия бойынша жақында жасалған есеп аймақ елдері авторитарлық режимін нығайту үшін халықаралық ынтымақтастықты да пайдалануы мүмкін делінген. Сіздіңше бұл пікір Қазақстанға оның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына қаншалықты қатысты болады деп ойлайсыз деген еді. Бұл сауалға Александр Ступ мырза былай деп жауап берді.
None of the Central Asian countries are, I guess, perfect from a Western.
Демократиялық пен заңның жоғарылығына батыстық көзқараспен қарағанда, Орталық Азияның бірде-бір мемлекеті мінсіз болып табылмайды. Бірақ сонымен бірге менің ойымша, бұл елдер осыдан көп жыл бұрынғымен салыстырғанда анағұрлым жақсарды және осы жақсару процесі жалғасын табуда деген сөздерге айқын дәлелдер бар. Ал өзгеру процесіне көп уақыт кетеді. Бұл процестерді күшпен енгізуге немесе жоғарыдан тықпалауға болмайды. Біз қадамдарымызды біртіндеп жасауымыз керек. Бірақ солай бола тұра, біз өзіміздің тұғырлы принциптерімізді нық ұстануымыз керек деп есептеймін. Міне сондықтан бұл елдерге байланысты ЕКУ-ның жұмсақтау тәсіл жүйесі жұмыс істейді.
Бұдан кейін Александр Ступ мырзаға сарапшылар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қиын кезеңді бастан кешіруде, ұйымның ішінде құндылықтар айырмасы сияқты жағдай орын алды деген пікірлер айтады. Сіз бұған қалай қарайсыз дегенде Александр Ступ: сарапшылар дұрыс айтады деп ойлаймын, бірақ солай бола тұра, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өз қатарына 56 елді қабылдап, қос қанатын Ванкуверден Владивостокқа дейін жайып отырған ұйым. Сондықтан да бұл ұйымдағы айырмашылық Біріккен ұлттар ұйымындағы 195 мемлекеттің арасындағы айырмадан аса үлкен емес деп ойлаймын деген ойын білдірді. Сонымен қатар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы соңғы 10 жылдан астам уақыттан бері бір нәтижелі шаралар қабылдамаған, деңгейі төмендеу ұйым ретінде де қарастырылады деген пікірлер бар. Бұған қалай қарайсыз дегенде Александр Ступ: ұйым ретінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымға баса назар аударып, оның кемшін тұстарын дамытудың жолдарын қазіргі төраға, кейінгі төраға, бұрынғы төраға барлығы да бірлесіп атқару керек деген өзінің ойын айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қымбат ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біз хабарымыздың басында бейсенбі күні Австрия астанасы Вена қаласында Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық міндетін ресми түрде бастап, тұрақты кеңес алдында Қазақстанның сыртқы істер министрі мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаевтың осы 2010 жылы атқарылатын істердің басты бағыттарын белгілеп мәлімдеме жасағаны жөнінде айттық. Сондай ақ бұл тұрақты кеңес алдындағы бүгінгі жиынға Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың видеотаспадағы құттықтау жолдауы да жолданғаны жөнінде. Ал бұл арапта Қазақстандағы оппозиция өкілдері жалпы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жасап отырған елдің өзіндегі демократиялық ахуалды осы ұйымның парламенттік ассамблеясында тыңдау жөнінде ұсыныс жасап отырғаны турасында өздеріңізге жан жақты айтып өттік. Хабарларымызды енді Астанадан келіп түскен хабарлар топтамасымен одан ары қарай жалғастырайық. Қазақстан астанасында Қазақ хандығының негізін қалаған адамдарға жаңа ескерткіш орнату жоспарланып отыр. Бұл туралы Астана әкімшілігінің баспасөз қызметі хабарлаған. Олар саябақта орнатылады делінеді. Еске сала кететін болсақ, бұл даулы ескерткіштер Қазақ елі атты сәулетті композициясында орнатылуға тиіс болғанда, қазір ол жерде Қазақстан президенті Назарбаевтың мүсіні орнатылған. Оппозиция өкілдері мұны жалғыз тұлғаны дәріптеу деп бағалаған болатынды. Енді осы тақырыпты біздің Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет сізбемізге кеңірек тарқатып айтып береді.
Астана әкімшілігінің сайтында орналастырылған қалалық баспасөз қызметінің мәліметінше Астанада Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек хандарының және Қазақтың ұлы ағартушысы Абай Құнанбайұлына ескерткіш орнату жоспарланды. Абай ескерткіші туризм және спорт министрлігінің алдында, ал хандардың мүсіндері хан шатыр ғимараты алдындағы саябақта орнатылады деп хабарланып отыр. Қала әкімшілігі осыған орай ескерткіш жобасына байқау ұйымдастырған. Байқау нәтижесі бойынша жеңімпаздар іріктелді. Бірінші орынға ие болған Алматы және Астана мүсіншілеріне шамамен 6000 доллар көлемінде ақшалай сыйлықтар берілді деп хабарланды. Баспасөз қызметінің мәліметінше енді мүсіншілер болашақ ескерткіштерді жасамас бұрын тарихшылардың, этнографтардың және антропологтардың ұсыныстарын ескеруі шарт. Еске салсақ, осыдан 2-3 ай бұрын бірқатар тарихшы, этнограф және антропологтар бұған дейін жасалған Керей мен Жәнібек хандарының ескерткіштерін сынап тастаған болатын. Бұл ескерткіш авторлары мүсіндерді бастапқыда Қазақ елі атты сәулет композициясына қосуды жоспарлаған. Бірақ кейін монументтің тұжырымдамасы өзгеріп кетеді. Қазір ол жерде Қазақстан президенті Назарбаевтың бедері орнатылған. Ал оппозициялық саясаткер, парламентаризм қоры үкіметтік емес ұйымының төрайымы Зәуреш Батталовының ойынша қосымша шығын шығаратын жаңа жобаның авторы Астана әкімі.
Елге арнап біз ескерткіш қоямыз деп, сонда президенттің ескерткішін қоюға сол үшін бәр ықтимал жасағаны көрініп тұр. Бұған халық наразылығын білдірткеннен кейін қазіргі Астана әкімшілігі бұны жуып шайып, біз ана ескерткіштер ескі болғандықтан оны жаңартып жатырмыз, эскиздерді дайындап жатырмыз, осындай жерге қоямыз деп жоспарлап отыр. Бұл президентті нақты уже культ личности тірі кезінде ескерткішін жасады. Мына Иманғали Тасмағамбетовтың жасаған іс әрекеті. Иманғали бір жағынан президентті көтергендей болады, а екінші жағынан президенттің имиджіне көп әсер жасап алды.
Даулы ескерткіштерге байланысты 5 бірдей жастар қозғалысының өкілдері ескерткіштердің тағдыры бір жақты шешілмесе шеруге шығатындықтарын ескерткен. Ал білім министрлігінің мемлекет тарихи институты сарапшылары Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері шағын топтың бастамасымен арнайы шешімсіз құзырлы комиссияның сараптауынан өтпестен Қазақстаннан тыс шеберханада құйылған деген болатын. Және қазақ хандарының ескерткіштерін сынаған тарихшы, этнограф және антропологтар президенттің бедерінен еш кемшілік таппады. Ал Керей және Жәнібек хандарының және батырлардың ескерткіштері Астана қаласының сыртында қараусыз қалғаны туралы хабарланған. Сондықтан білім министрлігінің мемлекет тарихи институтының директоры Бүркітбай Аяғанның сөзінше, Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері ескі нұсқасында қоюға болмайды.
Соның салайсалық біреуінің қолында мен бір домбыра табылмадым. Енді ол біздің ұлттық нышанымыз ғой. Небір бұлар батыр болған бір найзамен бір соны мысалы бұл ескерткішін таба алмайсыз.
Қазақстанның ұлттық ғылым академиясының академигі тарихшы Оразақ Смағұловтың ойынша да Жәнібек пен Керей хандарының ескерткіштері қазақ ұлтына ұқсастығы тұрғысынан шындыққа жанаспайды.
Темалары жақсы енді, бұны орындай деген кімді көңілінде жоқ дейсің. Мен қазақпын дегеннің бәрі де Керей мен Жәнібекке не қойғысы келеді. Ол дұрыс. Ал енді образды мен антропологиялық тұрғыдан бұдан таба алмаймын.
Алайда Керей мен Жәнібек хандарының және қазақ батырлары ескерткішінің авторы Сембіғали Смағұлов өзгеше пікірді ұстанатындығын айтқан. Бұл ескерткішті Абайдың, Бөгенбай батырдың ескерткіштерін жасаған кәсіби мүсіншілер жасады деді ол. Оның үстіне ескерткішті мәдениет және ақпарат министрлігіндегі мемлекеттік комиссия қабылдаған дейді автор. Ескерткіштің Қытайда жасалған себебі елдегі ескерткіш құятын орындар бос болмады дейді ол. Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры қоғамдық қорының жетекшісі Айдос Сарым да мұндай ескерткіш Қазақстанда бұрын-соңды болмаған деген көзқарасын жеткізген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сонымен қымбат ағайын, жаңағана өздеріңіз тыңдағандай, Астанада қазақ мемлекеттігінің негізін қалаған Жәнібек пен Керей хандардың ескерткіші қазақ елі кешенінде емес, хан шатыр ойын сауық кешенінің алдына қойылатын болды. Бірақ қойылатыны басы даулы 2 жылдан бері иесіз далада жатқан қола мүсіндер емес. Астана әкімдігі хандар ескерткішіне жаңадан байқау жариялап, жеңімпаздарды анықтаған екен. Ал далада жатқан дауға қалған ескерткіштер болса, енді ерітілуі мүмкін дейді білетіндер. Қымбат ағайын, бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз осымен аяқталып келеді. қазір өз назарларыңызға тәуліктегі соңғы жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Одан кейін сіздерді Азаттық радиосының дөңгелек үстелін тыңдауға шақырамыз.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңіз.